mgongo wangu kistarehe na kufurahika. Fa anta al-yawmi fi bithni ya khasi na wabakia. Na siku ya leo mbona unaletwa katika tumbo langu hali umehuzunika na huku unalia? Sasa unalia nini leo na wewe ulikuwa jabari katika ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala? Wakati wamesha kuweka, sasa wanakufukia uyongo unatelemka chini ya ardhi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Udongo unakuja mpaka kinywani, kabri linakueleza ya ibn Adam, dafanuka, wanakufukia wenzio. Wansarafu anka ma nafauka, tena wanaondoka ulitegemea kwamba watakusaidia. Jamaatu limali, ulikusanya mali duniani, watastauli ghairika, mali leo umewashia wenzio, fakisabu alaika, na hesabu ya mali utaulizwa wewe siku ya kiyama. Sasa baada ya kufukiwa tunafundishwa na mtume wetu Muhammad kwamba maiti baada ya kuamka ndani ya kabri anakuta kaburi pana kubwa, maiti anastajabu, wapi niko wapi? Na kwa mafundisho ya mtume Muhammad, maiti wakati yumo ndani ya kaburi, jambo la mwanzo kumjulisha kwamba ile ni akhera. Jambo la mwanzo pale alipo, Allah ataleta kitu mfano wa satellite. Hii satellite inakuja mfano wa screen, yani mfano wa television. Yenyewe ni pana, lakini hiyo inakuonyesha wale watu wote walioko juu ya ardhi, wale ambao wameshuhurika kuja kukuzika. Allah anaweka mawasiliano ya mwisho. Baada ya mawasiliano hayo hakuna tena mawasiliano. Sasa ndio maiti anaona pale kwamba mjomba yule pale, kaka yule pale, jamaa wale pale. Pale kwa wale watu wabaya wanakuwa na mategemeo kwamba watanisaidia bwana, hawa jamaa zangu wako bwana, hawataweza kukubali kuniacha sehemu kama hii bwana, basi japo kidogo naweza kanisaidia. Sasa sehemu ngumu, wakati jamaa wanaondoka, kama walikuja na magari, wanaingia kwenye magari yao, wale magari yanawashwa, yanaondoka magari. Pale ndio maiti anapiga ukelele mkali mno, na malaika anamwambia, "Eh, fulani mimi fulani." Hakuna kelele huku. Wewe sasa ni mtu wa akhira, na huku bwana hakuna kelele. Huku bwana kuna taratibu zake. Kila anayekuja huku lazima ahojiwe. Si muda mrefu watakuja malaika kuja kukuhoji. Hawa ni munkara wa nakir, malaika wawili ambao wenyewe watakuja kukuhoji matendo yako ulitenda katika dunia. Na hawa wanatakiwa ueleze yaliyo ya kweli. Na hawa pia Allah amewapa mamlaka ya kukutia adabu iwapo kama hutajibu vile wao wanahitaji. Sasa uwe makini bwana, haya makelele yako hayatakusaidia. Kwanza Allah ameshakata mawasiliano baina ya huko ambako unawapigia makelele, hawatasikia tunakwambia. Sasa wakati huo, ndugu zangu Waislamu, kabri nali linatoa hutuba yake ya mwisho katika kitabu, katika hadithi al-Qudsi. Kabri linatoa hutuba yake ya mwisho kwako ya kwamba, ya ibn Adam, ee mwanadamu, ana baita shari, mimi ndio nyumba ya shari, wa ana baita jioni, mimi ndio nyumba ya njaa, mimi ndio nyumba ya kiza, mimi ndio nyumba ya kiu, mimi ndio nyumba ya fedheha, mimi ndio nyumba bwana ya matatizo, mimi ndio nyumba ya kila shari, mimi ndio nyumba ya kadha wa kadha wa kadha wa kadha wa kadha. Ee fulani bin fulani, hii si dunia uliokuwa ukichezea, hii ni akhera. Siku yako ya leo itakuwa ni siku ngumu sana kama hukumjua Mwenyezi Mungu na hukumjua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alafu kaburi linamalizia linasema, illa man rahmahullahu, isipokuwa atakayekosa kufedheheka leo ni yule ambaye Mwenyezi Mungu amemrehemu, na yeye Mungu ni mwingi wa kurehemu, basi huyo hatutapambanishwa naye. Lakini wewe, ikiwa wewe hukumjua Mwenyezi Mungu, basi wallahi elewa ya kwamba leo Mwenyezi Mungu, basi wallahi. Kwa hiyo baada ya hapo ndio watakuja wale munkara wa nakir. Na hawa ndugu zangu wawili, ndugu zangu Waislamu, ni malaika wawili, mmoja anakaa kulia, mwingine kushoto. Mtume Muhammad anaeleza sifa za malaika hawa, anasema jicho lake akimulika kukuangalia ukali wake kama umeme wa radi, na vile vile akiongea ile kukuoji, wa ma rabbuk, nani mola wako, ile sauti yake ni sawasawa na mungurumo wa radi ambao watu wanakimbia ovyo barabarani, ndio sauti ya huyo malaika. Alafu ilo lungu ambalo anakamata kukutia nalo adabu, unaambiwa dunia nzima waliokuwa hai na waliokufa tukusanyike kisha tulinyanyue, atakutikisika alitikisiki. na wakati sasa unaadhibiwa. Maana utakapohojiwa pale, wa marabuka, nani mola wako, wa manabiyuka, nani nabii wako, wa makiblatuka, wakati unaojiwa hataweza kuyakumbuka mtu bali Allah amesema ndani ya Qur'ani bwana, wal akibatu litakwa, mwisho mwema utawathibitikia wa mchao Mwenyezi Mungu. Hakuna mwisho mwema kwa watu wabaya, hakuna mwisho mwema kwa wanafiki, hakuna mwisho mwema kwa watu wasiomjua Mungu. Mwisho mwema ni kwa wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu tujalie tu ni wenye kumcha Mwenyezi Mungu. Sasa wakati huo ndugu zangu Waislamu, wakati unaadhibiwa, ukelele ambao unapiga mpaka maiti wenzio wa jirani nao wanapiga makelele, wanakwambia eh, fulani bini fulani, hivi kutangulia kwetu sisi akhera haikuwa ukumbusho kwenu nyinyi huko akhera? Amkujua kwamba akhera iko vipi? Amkujiandaa nyinyi? Basi laana za Mwenyezi Mungu zikutelemkie zaidi. Swala la nabii, enyi wazee wangu Waislamu, ama kwa hakika mauti ni jambo zito. Mauti ni jambo kubwa. Dunia hii isije ikatushughulisha kiasi tukamsahau Mwenyezi Mungu na tukasahau mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mauti yanakuja, mauti yanatusogelea. Tulio wengi tushapoteza ndugu zetu hapa, baba zetu, ndugu zetu, wake zetu, watoto wetu wametoweka, na sisi pia tatufika. Sasa kila mmoja hapa lazima ajiulize maswali yafuatayo. Kwa kuwa muda umekwisha, sitapenda kuchukua muda mrefu. Maswali yafuatayo naomba mtu ajiulize. Swali la kwanza, unatakiwa ujiulize maswali matano. Maswali matano yako ndani ya swali moja. Jiulize kwamba hivi mimi nani? Nimetoka wapi? Baada ya hapa nitakwenda wapi? Labda niarudie maswali hayo. Jiulize hivi mimi nani? Nimetoka wapi? Hapa nilipo wapi? Baada ya hapa nitakwenda wapi? Na huko niendako kuna nini? Maswali matano haya yako katika swali moja. Nitayarudia tena. Mtu yoyote mwenye akili timamu ni lazima ujiulize kwamba hivi mimi nani? Nimetoka wapi? Hapa nilipo wapi? Na baada ya hapa nitakwenda wapi? Na huko ninakokwenda kuna nini? Mtu yoyote mwenye akili timamu lazima maswali haya haweke ndani ya akili zake. Na kama utaona mtu hajaweka kichwani maneno kama haya, huyu mtu hajakamilika. Swali la mwisho ambalo unatakiwa ujiulize, kwamba jiulize mimi fulani bin fulani, hivi kama mauti yatanifika usiku wa leo na asubuhi nikaamkia kushonewa sanda kupelekwa akhera, hivi mpaka leo hii nimeshatanguliza nini cha kunisaidia mbele ya Mwenyezi Mungu? Hapa tulio wengi wafanya biashara hapa, muda mwingi mtu anachukua kulkuleta usiku wa manane, anaamka anapiga hesabu kujua imeingia ngapi imetoka ngapi. Hebu na wewe chukua kulkuleta upige hesabu, kwanza umeshaishi miaka mingapi, na katika hii miaka umefanya madhambi mangapi, ushadhulumu watu wangapi, ushazini na wake wa watu wangapi? Je, nifanyeje ili angalau niweze kupata salama kwa Allah? Kwa hiyo je, kama nitakufa leo nimetanguliza nini cha kunisaidia mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Allah anamalizia katika hadithi ya Kudusi, anasema ajibtu limani yakhazani ala nikuswani malihi walam yakhazani ala nikuswani umurihi. Mwanadamu anahuzunika sana kwa sababu ya kupungua mali yake, lakini walam yakhazani ala nikuswani umurihi, lakini mbona hahuzuniki kwa sababu ya kupungua umri wake? We nani ulimuona anahuzunika kwa sababu umri wake unapungua? Nani? Lakini hapa mtu aibiwe kiatu tu, msikiti mzima utapata habari mpaka nje ya mtaa, bwana viatu vipya kabisa shekhi, nimenunua juzi tu bwana, watu wabaya kabisa hawa bwana. Walam yakhazan ala nikuswani umurihi, mbona wewe huhuzuniki kwa sababu umri wako unapotea? Kiatu kikipotea unapiga kelele, unalia wewe, mbona umri nao unapotea? Unafurahi vipi? Innal insana lafi khusr, hakika mwanadamu yumo ndani ya hasara. Mwenyezi Mungu tuepushe na hasara hiyo. Ndugu zangu Waislamu, ama kwa hakika nadhani muda wangu umenishia. Jambo kubwa kabisa, tumuombe Mwenyezi Mungu inshallah aweze kutuzidishia, atujalie mwisho mwema wa maisha yetu hapa duniani. Atujalie, narudia tena, atujalie mwisho mwema wa maisha yetu hapa duniani. Atujalie mwisho mwema wa maisha yetu hapa duniani. manake nazungumza mwisho mwema, kwa sababu unaweza ukasali mzee sala tano, unaweza mzee ukafunga usiku kaamka siku moja ukasema leo ngoja ni kazini bwana, si leo tu, na mauti yakakukuta huko juu ya kifua cha Sauda, fadhikhur nar, ni motoni wewe. Ndio sasa unapoambiwa uombe mwisho mwema, maana yake yale mauti yakukute katika amali njema, ufe hali ya kuwa ni Muislamu kamili. Sasa narudia tena kuomba, Mwenyezi Mungu tujalie mwisho mwema. Mwenyezi Mungu tujalie mwisho mwema. Allahumma jalil husnul khatima. Allahumma jalil husnul khatima. Allahumma jalil husnul khatima. Mwenyezi Mungu tujalie mwanzo mwema wa akhera. Inshallah tusome kul wallahu tatu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kul huwallahu ahad. Allahus Samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد يا ربي صل وسلم. 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخذنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الظالمين، فانصرنا على القوم الخاسدين، فانصرنا على القوم المنافقين. اللهم تقابل صلاتنا وقيامنا وقعودنا وتوباتنا ودواءنا وصيامنا يا إلهي الأولين والآخرين بفضلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، الحمد لله.
السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.